labāk dzīvot. Esiet sveicināti! Šo raidījumu sākšu uzreiz ar dzīvojamā māja pārvaldīšanas likuma diviem pantiem. 9. pants – dzīvojamās mājas īpašnieka atbildība. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, tai skaitā par šā likuma sastāv pantu otrās daļas noteikumu nepildīšanu un nepienācīgi izpildi, dzīvojamās mājas īpašnieks atbild likuma noteiktajā kārtībā. 10. pants – dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumu uzdošana pārvaldniekam. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbības kopumā vai atsevišķi šī likuma sastāv pantā noteikto pārvaldīšanas darbību dzīvojamās mājas īpašnieks var uzdot veikt pārvaldniekam turpmāk pārvaldīšanas uzdevums. Uzdoto darbību izpildē pārvaldnieks attiecībās ar dzīvojamās mājas īpašnieku kļūst par pakalpojumu sniedzēju šā likuma izpratnē, izņemot gadījumu, kad tas saņēmis pilnvarojumu slēgt līgumu dzīvojamās mājas īpašnieka vārdā. Kā izvēlēties mājas pārvaldnieku un ko darīt, ja pārvaldnieks slikt veic savus pienākumus? Par to tad šodien arī raidījumā. Mani studijas viesi. Dzīvokļa īpašniece, laikam tā jāsaka, jā? Gita Lukaševiča. Sveicināti.
Labrīt.
Nama pārvaldniece Irēna Rusiņa.
Labrīt.
Un jurists Jānis Uzulēns.
Labrīt.
Jā, ne atkal priekšsēdētājs studijā.
Sveiki.
Mēģināju atrast statistiku par to, cik tad pavisam daudz dzīvokļu mājām ir savi pārvaldnieki. Patiesībā šādas informācijas vai nu nav, vai nu ļoti slikti meklēja. Varbūt, Irēna, jūs komentēsiet, ir kaut kāds reģistrs, kur var uzzināt, vai konkrētai mājai ir pārvaldnieks vai nav pārvaldnieks?
Jā, ir reģistrs būvniecības informācijas sistēmē, reģistrējās namu pārvaldnieku, un šis ir vienīgais reģistrs Latvijā, kurā mēs arī redzam šos te namu pārvaldniekus, jo arī likums mums nosaka, ka uzsākot šo te namu pārvaldīšanas darbības, namu pārvaldnieks reģistrējas šajā reģistrā, bet citas tādas publiskas datubāzes gan neatradīsim, ja? Tad ir jāveic kāds pētījums vai atkal ir jāmeklē cits risinājums, kā mēs varam šo te visu atrastu, apkopot un parādīt.
Parādīt, jā. Jāni?
Nu, vienīgais, laikam, var tā prezumēt, ka pašvaldību dibinātie pārvaldīšanas uzņēmumi, ka, nu, ka tad ir skaidrs, ka viņi noteikti lielu daļu vai vismaz kaut kādu daļu savā konkrētajā pašvaldībā pārvalda, bet absolūti pievienojos viedoklim, ka viss ir vienīgā, turklāt ļoti, es teiktu, formāla informācija. Viņi dod pamata datus, bet kaut kādus kvalitātes rādītājus, piemēram, to, kā tiek vesta mājas lieta, cik viņi ir kvalitatīvi un nekvalitatīvi, vai izpildīt citu normatīvu, mēs patiesībā sakot, pat noskaidrot visā nevaram. Tā kā tā ir ļoti tāda, nu, virspusēja informācija patiesībā.
Nu jā, Jānis, pa gadiem mums ir pietiekami daudz viesojies raidījumā un neļaus man tagad runāt muļķības, bet to mēs zinām, ka mūsu radio klausītāji pa brīdņam reaģēja par to, ka principā jau atrast paši pārvaldnieki grūti. Vai mēs varam kaut kā citādāk to formulēt?
Nu,
ka labu pārvaldnieku ir atrast grūti. Gita uzreiz reaģē.
Es domāju, ka nav jau to kritēriju, pēc kuriem atlasīt, un arī mana pieredze jau gadu gaitā strādājot ar iedzīvotājiem, patiesībā ir tāda, ka viņi vairāk ir uz emocionāliem apsvērumiem balstīti, prasījumu, kā tad nu, atrast, ja, un nesaucot te vārdā kādu labu vai sliktu pārvaldnieku, manās acīs labu vai sliktu, ja, nekad nav bijis saruna, kas ir balstīta, piemēram, uz tiem pašiem 907. Ministra kabineta noteikumiem. Prot, vai nekad nav bijis saruna, klau, kurš pārvaldnieks ļoti labi kārto mājas lietu, vai kurš pārvaldnieks regulāri rūpējas par vizuālo apskati, ja, nekad nav bijis tāda saruna, vienmēr bijis iesaki normālu, labu pārvaldnieku, saka, okay, kas tev ir normāls? Nu, labāks nekā mans, ko tavs ir sadarījis. Nu, neko, nu skaidrs.
Vienkārši neko nedara, ja?
Jā, neko nedara. Un tie nav kritēriji. Ja? Tad patiesībā sakot, tas liecina par vairākām lietām. Tas liecina par to, ka iedzīvotājiem tas zināšanu apjoms par pārvaldnieku, ko no viņa prasīt, kas ir tas īstais kvalitātes radītājs, ir diezgan vaļš. Viņš ir balstīts uz emocijām, uz kaut kādiem personīgiem pieņēmumiem. Un no otras puses arī likumdevējs valsts ir izpildījusi it kā visu ir normatīvi, un tie normatīvi jau nav tik slikti nemaz, ja viņi jau ir labi, bet tad šajā laikā nav iedavoši kaut kādu algoritmu mehānismu, kā tad vērtēt to pārvaldnieku. Un tad pēc būtības sanāk, ka tā ir tāda cilvēciska attiecība, nu, tad patīk, nepatīk, ja tev kaut kas nepatīk, ej pierāda tiesā, kas tev nepatīk, ja, nu, tā kā tas ir cilvēcības likumā rakstīts.
Uh-huh.
Nu, nav vērts mehānisms.
Jā, Irēna, jā.
Jā, es gribētu papildināt, no šeit ir manā skatījumā, manā pieredzē, nu, 2010. Gadā mēs pieņēmām likumu par dzīvokļu īpašumu, bet dzīvokļu īpašnieki tikai saprata to, ka, jā, man ir nekustamais īpašums, bet nesaprata to, kāds tad viņa tiesības un pienākumu šajā kontekstā. Un, manuprāt, šobrīd ir tā lielākā problēma tanī, ka dzīvokļu īpašnieki nespēja atrast, saprast to, kas tad ir vispār pārvaldnieks. Dažkārt, jā, jo mēs ejam kopsapulcēs un dzīvokļu īpašnieki vispār nesaprot, viņi redz pārvaldnieku un pārvaldniekam jādara viss. Nebūt tā nav, ja, un tāpēc ir ļoti grūti vispār atrast un saprast un izvērtēt, kāda veida pārvaldnieku es gribu. Ja. Dzīvokļu īpašniekiem nav pat galvā struktūra, lai saprastu, pēc kādiem kritērijiem, kā Jānis saka, ja, mēs varam šo te pārvaldnieku atlasīt. Kas ir tas, ko man vajag?
Nu, bet ja? Es arī skatos ja? Mājas četā, nu, ko vajag? Nu, pirmkārt, vajag, lai būtu atkrituma tvertnes sakārtotas, tur, lai nebūtu pārlādēts, un vienvārds sakot, tam sekot līdz tālāk, lai lampiņas nebūtu izdegušas. Tātad starp stāviem, ja? Nu, tad, ko tad vēl? Nu, labi, lai būtu iztīrītas, ja, šīs kāmiņu telpas. Principā ar to jau tās prasības ir lielākoties arī beidzas, nu, vismaz tās ikdienišķās un iknedēļas, ikmēneši.
Jā, piekrītu, nu, ir jāsaprot tāda lieta, kad ir obligātās pārvaldīšanas darbības, ko nodrošina pārvaldnieks. Tas ir elektrība, elektrības koplietošana, nodrošināšana atkrituma, siltuma enerģija un attiecīgi augstais karstais ūdens. Jā, principā šīs četras lietas, kas jānodrošina pārvaldniekam. Citas pārvaldīšanas darbības ir tās darbības, ko tagad šie īpašnieki vēlas. Vai tas ir labiekārtošana mājas teritorijas, vai tā ir mājas renovācija. Šie tie lēmumi, ko pieņem dzīvokļu īpašnieki. Mēs savukārt kā pārvaldnieks nodrošinām tas, lai tiešām, kā jūs minējāt, nebūtu šī spuldzīte izdegusi ieskrūvējumi, ja ir noticis šis te ūdensvada plīsums, pārvaldnieks aktīvi uzreiz nodrošina un noslēdz un sakārto, ja, nu šīs te ikdienišķās darbības, ja, bet dzīvokļu īpašnieki dažkārt redz, pārvaldnieks, un viņš dara visu, jā, nu nebūs tā.
Tas nozīmē tā, ja mājā nav īpaša problēma, tad mēs faktiski pie tā varam arī palikt. Nu, tādas tiešām ikdienišķas darbības.
Jā, es pat teiktu, ka jā, ja māja ir pilnībā renovēta, ir sakārtots viss inženiera komunikācijas, ir visa kā māja, nu, no jauna renovācijas procesā ir izveidota, tad es piekristu, jā, ka paliek tikai pārvaldniekam šīs obligātās pārvaldīšanas darbības, bet jāskatās arī tālāk, ja, piemēram, mums ir jāsakārto kaut kādu šī te piemāja zeme, kas ir šobrīd arī ļoti svarīgs šis zemes izpirkšanas jautājums, jā, kad zeme atrodas uz vairākam īpašnieku šīm te piedara vairākiem dzīvokļu īpašniekiem. Tā kā pārvaldniekam ir visu laiku tomēr, manuprāt, kopā ar dzīvokļu īpašniekiem jāveido šis jāinvestē kopīpašumā, un es vienmēr kā saku, tā ir sadarbība. Tev var stāvēt priekšā jebkas, vai Jānis, vai Sijā Ozols, vai Sijā X, bet ja nebūs no dzīvokļu īpašniekiem sadarbība, tad mums nekas neizdosies.
Labi. Gitai bija burtiski visa emocija gammas jārakstīta, kamēr viņa klausījās to, ko mums pat mūsu viesi tev teica. Gita, tagad tas stāsts ir dzīves. Kas
jā,
par lietu?
Jā, stāsts ir dzīves. Es tiešām klausoties sapratu, ka man ir bijusi tā laime iziet cauri. Es apzināti saku laime, jo tā ir neatsvaram pieredze iziet cauri visiem šiem posmiem. Un es droši vien sākšu ar to, ka nu tāda... Manā pieredzē, pirms es varbūt metos tur pārvaldnieks, labs vai slikts, vai kur viņu meklēt, un kāds ir labs un kāds ir slikts, par dzīvokļu īpašniekiem. Un viņi tiešām redz, ka viņiem pieder tie 50, nu cik nu kuram līdz 100 tie kvadrātmetri, viņš tajā īpašumā tātad dzīvo, tas ir viņa, kas ir kopīpašums. Kāpēc, kas tas tāds ir? Es, ka pirku dzīvokli, es pirku dzīvokli.
Jā, savus 50 kvadrātmetrus nopirku.
Jā, savus 50 nopirku un viss ir kārtībā.
Un vispār es esmu gatavs pat repēm pielikt pie loga, jā, un kāp tā iekšā. Man tā telpa koplietošanas nav vajadzīga.
Jā, un tā ir problēma, kad es negribu teikt, ka 100% visiem, bet tomēr ir daļa joprojām iedzīvotāji, kas neizprot kopīpašumu jēdzienu. Un tad ir jautājums, vai pārvaldnieks ir tas skolotājs un tas pedagogs, tas vienīgais īstais, kurš nāks un skaidros, kas ir kopīpašums. Un, nu, tā, kā, tā ir tā viena sadaļa, ja, kad dzīvokļu īpašnieki tomēr neizprot šo kopīpašumu jēdzienu, un otrs tas, kam Jānis pieskārās, labs, slikts pārvaldnieks, kur tad meklēt, kā tad mērīt, es teiktu, ka no otra gala atkal iedzīvotājiem, kādas ir jūsu ekspektācijas, ko jūs sagaidat no šī pārvaldnieka, jo, nu, neviens pārvaldnieks tāpat neienāk mūsu īpašumā un nesaka, es te tagad no rītdienas sākšu visu pārvaldīt un apsaimniekot, bet ko jūs sagaidat, kas ir tas, kas jums ir nepieciešams, un viens ir forši, ja ir jāsalas snikeru papīrs, ko vēsturi ir atpūts, jānotīram, sniegs jānopļauj zāli un atkritumu urnas jāsakārto, bet tādas nopietnas problēmas sākas tajā brīdī, kad tu saproti, ka ēkai nav kaut kas kārtībā ar dokumentiem, ka tev atnāk vēstule no būvvaldes ar draudu, ka tev tūlīt būs administratīvais sots, jo izrādās tavas atkritumu urnas atrodas uz kaimiņa zemes gabala. Esi tik labs pārvieto. Ja tās atkritumu urnas vēl tā kā bažas nerada, tad tas gāzes skapis gan rada, jo tad ņemt un to gāzes skapu atvilkt uz to savu zemes gabalu.
Tas ir kā tas izdevās, diezgan pirms liel... tam es
jā, 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 tas diezgan liels izaicinājums, un tad tu saproti, ka tagad, tā kā būtu tikuši galā ar to būvvaldi, tad mums tagad Rīgas ūdens nāk ar kaut kādu vēstuli un saka, klausieties, jūs te īstenībā darat nesmukas lietas un par šo jums sodiņš pienākās, un tajā brīdī tu saproti, nu labi, es tagad dzīvokļu īpašnieks, taisa savos 50 līdz 100 kvadrātmetros, bet šīs problēmas izrādās tagad ir kļuvušas par manām problēmām. Un tā kā jārisina, viņas būs kopā. Un tad sākas nākamā problēma, ka ir, kas grib šo risināt, kas izprot lietas, nu tā kā būtību un saka, jā, okay, risinam, un tad ir daļa, kas saka, nē. Lai tas, kurš to projektu attīstīja, nāk un risina šos jautājumus. Un tad tu tā kā stāvi starp, bet vajag 51 jā. Tādu saprātīgu, kas saka risinam. Nu, tad tev tur 50 ir, kas saka jā, un tas viens tas tur tā kā...
Svārstās.
Jā, šodien viņš saka jā, risinam, rīt no rīta ir ziemeļvēša, un viņš ir paliecies uz otru pusi, un viņš neko vairs nerisina. Un tu sēdi ar to savu problēmu, apzinoties, ka... Nu, tātad, kas ir kopīpašums, ja tu esi veicis šo pedagoģisko darbu šiem 50 izskaidrojus un tam vienam arī, bet nu tomēr nebūs, bet problēma jau paliek.
Un kur ir pārvaldnieks visā šajā lietā?
Tas ir nākamais yeah. jautājums. Tur arī ir tā, tur es esmu izgājusi cauri no brīža, kad attīstītājs pildīja tādas nosacītas pārvaldnieka funkcijas līdz brīdim, kad bija uzņēmums apsaimniekošanas, kas sniedz tātad pilnu spektru šos apsaimniekošanas pakalpojumus, bet tad viņš kāda gadījās, kā nē, pēkšņi vairs nebija apsaimniekotājs, un tu to konstatē brīdī, kad tev ir atslēgta elektrība, jo viņš nav veicis ikmēnešu maksājumu.
Es saprotu, šeit runa ir tad par salīdzinoši jaunu projektu, jā?
Jā, jaunu projektu, jā. Jaunais
vēl,
projekts.
Mēs jau 2000... sākam izīmēt jaunās problēmas, jā.
Jā, 2008. Gads, jauns projekts, nu, normālam cilvēkam šķiet, nu, es nopērku jaunā projektā dzīvokli, man skar... ikmēneša hipotekārais maksājums, ja ir kredīts, ja man tur skar varbūt komunālie maksājumi un tāda elementāra apsaimniekošana, kas ir, nu, tādā uzkopšanas līmenī, bet tā aina ir gluži cita beigās izrādās. Un izrādās, ka tev ir tādas nopietnas problēmas jau kā pirmskara laikā.
Tad pieļauj nekāda uzkrājuma nekā vairs nav? Vai kaut ko paspējāt?
Uzkrājums ir pazudis kopā ar apsaimniekotāju, elektrība ir atslēgta, parādi ir arī par citiem komunālajiem maksājumiem. Nu, kā es saku, ja tie ir tikai izdevumi, tad tā gluži nav problēma, nu samaksājam un tā kā dzīvojam tālāk, mēs nonācām pie biedrības.
Prātīgs risinājums, es jums teikšu.
Nu, kā nu to ņem? Arī ar biedrībām ir dažādi, jo atkal ar to, ar ko es sāku, izpratne jau nodibinot biedrību par to, kas ir kopīpašums, nav nostiprinājusies vai mainījusies.
Tiešām.
Jā, jā. Jo cilvēki joprojām uzskata, ka apsaimniekotājs nāks tīrīs sniegu, nāks tur to urniņu jā. Savedīs kārtībā un tā tālāk. Un tad nāca nākamais pedagoģiskais darbs, kurā mēs tā kā iedzīvotājiem skaidrojam, ka mēs būsim, nu, ka paši pa sevi mēs pastāvēt nevaram, ja vien kāds, nu, nezinu, arhitekts nopērkta dzīvokli, būvnieks nopērkta.
Tad jūs visam arī... uzgrūdīsit viņiem virsū visu pienākumus.
Un tad mums sanāks tāds normāls apsaimniekošanas, tāds maziņš kantorīts pašiem savus, bet, nu, tā ir utopija, tā nenotiks, jā. Nu, lūk, un tad mēs diezgan ilgi meklējām, nu, jautājumus par to, kas ir labs pārvaldnieks, šo labo pārvaldnieku. Bet nespējot definēt tās mūsu ekspektācijas, ko tad mēs gribam. Mēs zinām, ka mums ir problēmas, bet mēs viņus atzīstam daļēji. Tad ir daļa iedzīvotāji, kas atzīst problēmu. Jā, nu tā gadījās. Nu, nepaskatījāmies pirms pirkām, nu nepaskatījām.
Bet jūs skatījumā tur bez mazai vajadzīgs labs pārvaldnieks, kam ir juridiskā izglītība.
Jā.
Un plus vēl arī inženieri tehniskās labas zināšanas, lai to gāzes katlu tagad kaut kādā veidā legalizētai pārcelt.
Jā, tieši tā. Līdz tam, līdz mēs nonācām pie pārvaldnieka, kas bija gatavs risināt tātad šīs problēmas, mēs pa ceļam vēl paguvām. Bija viens brīdis, kad bija modē mikro uzņēmumi. Mm-hmm. Ja, tad nodibināja, tur pieņēma darbā valdes locekli, sētnieku un vēl kaut kādas 3-4 cilvēkus.
Drusk kaut ko maksāja nodokļus.
Jā. Arī, jā. Kas kaut ko drusciņi arī tur maksāja, bet kas tur tas patiesā labuma guvējs bija, to, protams, neviens tur īsti nezina. Tur tā draudzība arī, nu kā nu viņi tur gāja, tā gāja, tur pārvaldnieks vienmēr bija sliktais un iedzīvotāji vienmēr bija labie un joprojām ar nedefinētām ekspektācijām, ko mēs gribam un ko mums vajag, ja, jo it kā zāli viņš pļauja, ja, krūms apgriež un tā kā atkritums arī izved, elektrība arī nav atslēgta.
Ko jūs vairāk vēlties?
Jā, ko jūs vairāk vēlties? Jā. Bet problēmas jau tik un tā paliek. Nu, ēka ir tāda, kāda tā ir attīstīta tā, kā ir, nu, tehniskais stāvoklis tāds, kā ir. Ja? Nu, ne tas pats spožākais, teiksim tā. Nu, lūk, un, protams, ka tam pāri visam ir arī tas, ko Jānis minēja, tādas ļoti, ļoti lielas emocijas, kur, nu, faktiski atzīt problēmu nozīmē daļai uzņemties atbildību par šo problēmu un sākt to risināt, meklēt iespējami labākos risinājumus. Nu, tā es to priekš sevis biju izdomājusi, un tā man likās, ka tas būtu normāli.
Jā. Nu, bet tur šantāži nedarbojās uz pārējiem, teiksim, iedzīvotājiem un īpašniekiem, ka citādi jums vienkārši aizklupēs to mājciet un pateiks, ka eksploatācija tā nav.
Nepārāk, jā. Un tad, protams, ka visam tam cauri laužoties, ejot caur šiem biedrības pārvaldnieku maiņu tiem visiem pasākumiem, nu, tur jau jāvīr emocijas, jo cilvēku ir daļa, kas, nu, tiešām jau sāk tādā nokaitētā gaisotnē uz visu šo jautājumu lūkoties, jo problēma paliek. Un tad ir tie, kas stāv pozīcijā, nē, mums nekādas problēmas te nav jārisina, un te viss ir vislabākajā kārtībā un mājas stāv un nevajag izdomāt, ja? Bet tas 51 joprojām nav. Nu, lūk, līdz brīdim, kamēr mēs ar, nu, tiešām tādu padziļinātu pedagoģisko darbu nonācām pie tā, ka mēs kā biedrība esam gatavi būt tilts starp iedzīvotājiem un pārvaldnieku un mēģināt, nu, tā kā abām pusēm saprotamā valodā runāt. Nu, kas tad ir tas kopīpašums, kāpēc mums ir svarīgi to vai šito darīt vai nedarīt tieši otrādāk un kur ņemt apsaimniekotāju, kurš vispār grib strādāt ar šo objektu, apzinoties to, kāda šai ēka ir problēma.
Nu labi, jo arī klausītājs mums jautāja jau mājaslapā, tad mājaslapa latvijasradio.lv, tur tālāk jāatrod Radio 1 raidījumu, kā labāk dzīvot, skatos arī WhatsAppā mums izsākuši rakstīt, tur tālruņa numurs 25660440, tad kā tad ir tā pārliecināties kompetence un profesionalitāte, kā to, pēc kādiem kritērijiem tad būtu jāvērtē, nu kā jums izdomājāt, nu tad beigās vai vienkārši ņemāt tiešām, kurš ir gatavs vienkārši ņemties ar tām problēmām nopietnām, kas šai mājai bija?
Iznākums bija tāds, ka mēs beigās ņēmām tos, kas bija patiešām gatavi, jo tad, kad mēs veicām cenu aptauju, mēs faktiski saskārāmies ar to, ka mums pat bija nesaukšu tur uzņēmums, kas neatbildēja. Un bija arī uzņēmums, kas pateica nē. Nu, acīm redzot, mēs bijām šajā mazajā pilsētā, ko sauc par Rīgu, kļuvuši tik slaveni, ka bija pat apsaimniekotāji, kas mūs negribēja.
Nevis tur vienkārši naudas summa nebija tāda, kas varētu viņus ieinteresēt.
Mēs veicām cenu aptauju un viņi nāca ar piedāvājumu. Mēs pat negājām ar savu uzstādījumu, cik tad mēs esam gatavi, bet par cik viņi ir gatavi strādāt ar mums.
Jā. Jo Vilis mums raksta, lieta ir vienkārši maksājiet pārvaldniekam adekvātu algu un tad pieprasiet kārtot būvniecību. Santehnikas un vēl daudz citu miljonu lietas.
Un tas ir nākamais jautājums, ka tad, kad tu saproti un definē visas šīs problēmas, tu tās skaidri pasaki pārvaldniekam, re, mums būs šis un vēl šis, mēs sagaidām no jums šādu un tādu un vēl kaut kādu kompetenci, un pārvaldnieks jau ko, viņš jau iedod tev adekvātu izcenojumu, cik tas realitātē maksās. Un tad ir nākamais? Nē. Par tādu naudu. Nē.
Nu, bet jau tiešām tā māja nevar to pavilkt.
Tas ir nākamais jautājums. Nu, droši vien, ka es nezinu, ka mūsu gadījumā bija tā, ka varbūt ka tas pat nebija tik daudz naudas jautājums, cik varbūt dažādu nu, principu jautājums, priekš kam tas tagad ir vajadzīgs un kāpēc mēs tagad kaut ko grasamies risināt.
Nu, bet ja jums visu laiku nepārtraukt būs jāmaksā, pieņemsim, sodu naudas, ja?
Mm-hmm.
Nu.
Un tad ir atkal tā pragmatiskā pieeja, kas bija šai pusē no iedzīvotājiem, kas jau sāka saprast, nu, cik tad man tas īpašums patiesībā šobrīd izmaksā? Un cik jēgpilni man ir vispār turēties pie šāda īpašuma?
Ja no noslēpums, cik pēc iespējas nomainīja, teiksim, respektīvi pārdeva savus īpašumus?
Es tai skaitā, bet kopumā 3.
3. Tad ir kā nav daudz. Es pieļauju, ka tur bija vairāk
dzīvokļu. Uz 18 dzīvokļiem 3, jā.
3, jā. Nu, jā. Tad tomēr daudzi izlēma cīnīties līdz galam? Vai?
Es neesmu informēta par to, kas šobrīd notiek tur.
Jā.
Jā, iespējams, ka ir vēl kāds, jo nu, tādā ikdienas komunikācijā es tā kā neesmu iesaistīta ar šiem cilvēkiem, bet uz to brīdi tie bija 3 īpašumi, kas teica, ka mēs neesam gatavi investēt tik lielus naudas līdzekļus, nu saprotot to, un ja vēl nekas netiek arī tālāk turpināts darīt, jo tu saproti, ka tu jau viņu īsti arī atsavināt, nu cik viņš ir konkurētspējīgs tas objekts tirgū, ja tu liet, neko neliec viņā iekšā.
Jā, jā ir, jā.
Un tad, kamēr vēl var, tikmēr ātri.
Grūžam prom, jā.
Jā, Gita, ļoti labi, jā, bet šeit ir viena lietiņa jāsaprot. Kā jau es atkal piemini šīs obligātās pārvaldīšanas un citas, un šeit ir jānodala, ka pārvaldīšanas darbības ir šiem te ikdienišķajiem darbiem, un tad ir otra sadaļa – dzīvokļu īpašnieku uzkrājums nākotnes remontdarbiem. Ja? Un tā pārvaldīšana rodas. Ja, piemēram, pārvaldīša maksa, kur pārvaldnieks nosaka 50, kā piemēram, 50 centus, ja? Viņš nodrošina šīs obligātās pārvaldīšanas ikdienišķās darbības, bet tālāk mēs saprotam, ka mājā jāinvestē jumts tek, inženieru komunikācijas ūdens tek, pagrabos ūdens, hidroizolācija slikta, ūdens līst, tātad ko darām. Un šeit ir pārvaldniekam jānodefinē, kāda investīcija ir nepieciešama šiem nākotnes remontdarbiem. Tā ir tā uzkrājuma daļa. Protams, ja mēs maksājam, pasakam, mēs uzkrājam naudiņu maksāsim tikai 5 centi. Un kopumā, piemēram, uz nelielu māju tas sastāda 100 eiro mēnesī. Bet tad ir jautājums, ko jūs kā dzīvokļu īpašnieki esat gatavi un kā pārvaldnieks var jums palīdzēt šo te naudiņu investēt mājā un ko viņš izdarīs? Es teiktu neko.
Bet šeit atkal es saskatu uzreiz vienu Jā. Problēmu, ka lūk, ja šādas daudzas problēmas sakrīt, tad šeit mēs dodam prioritāti kaut kādam ļoti lielam apsaimniekotājam. Piemēram, tas pats Rīgas tam pārvaldnieks, ja to sakārtot visu, tad viņam būtu vieglāk veikt arī šādas, teiksim, manipulācijas. Nu, kaut kā viņam būs vecālājs piebrauks. Jūs smējaties, bet nu, vismaz man tā prātā liekas, jo ja es paņemšu vienu labu, teiksim, cilvēku, kuram tiešām ir arī izglītība, viņš netiks vienkārši galā ar to visu. Bet tam vēl veikt ekonomiskas un aprēķinas par to, nu, cik tas mums izmaksās, plus vēl tad skaitīšana arī jābūs diezgan daudz, jā, viss aptaujas veikt, kā jumtu mainīt un vēl kaut ko. Nu, jānimiet.
Te bija runa par to adekvātu algu. Es domāju, ka tā ir viena problēma, ko mēs te katrs saprotam ar vārdu adekvātu. Tas ir viens. Otrs, tas, ko Irēns sacīja, ka man šeit, ka nu, kā mums ļoti patīk jau melot. Un jo lēdāk pakalpojumu mēs pērkam, jo mēs sev labāk melojam. Un es tādu vienkārši piemēru var iedot, ja teiksim, 10 stāvu dzīvokļu māja ar 3 kāpiņu telpām, viņas vizuālā apskate, kādam šiet, ka tas maksā 300 eiro, nu, tad tas nozīmē, ka ir atnācis, nu, visticamāk, kāds students, kuram ir stipri vāja izpratuma par to, kas viņam vismai ir jādara un kāds secinājumi jāizdara, un kāds vēlāk inženieris ir vienkārši notirgojis savu parakstu par kādiem pārsimts eiro, nu, šiem 300. Ja? Tā ir viena lieta, un tas rezultāts tam, ko es sāku, ir tāds, ka man šķiet, ka normāls pārvaldnieks, mēs nevaram viņu asociēt ar vārdiem dārgs vai lēts, bet ar vārdiem, cik viņš, nevis cik, bet kā viņš prot argumentēt to, kas ir jādara, kāpēc ir jādara, kādas ir alternatīvas un cik šis alternatīvs maksā.
Tas nozīmē publisku uzstāšanos,
jā. viņam ir jābūt runas mākslas, argumentācijas mākslai pietiekami spēcīgai, un tas nozīmē, ka nu, tā ir tāda zinām puļa psiholoģija, ja, jo ja tad, kad tev atnāk vairāk kā divi cilvēki, nu, tu pēc būtībā jau gan arī jau strādā ar pūli, un katrs tur atnāk savam emocijām, vienam bērnu neklaus, vienam, nezin, vīrs ir... kaut kur pazudis, ja? Vienam darbā neiet, viens ir tikko laimīgs, viņam vispār visi vienalga, viņš ir eiforijā, tas ir tas ziemeļvējš, kurš noslēdzās kaut kur, ja? Un tev ir jāprot viņus visus savilgt apakaļ pie tā, ka tev ir jāstāst, ka 2 plus 2 ir 4, nevis 8 vai 3, ja? Un tā tālāk, tā ir viena problēma. Un otra problēma ir tajā, ka mēs atkal atgriežamies pie tā vārda adekvāts. Kas tad ir tas adekvātums, ja? Un manā skatījumā adekvāta ir cilvēkus pārliecināt ar kaut kādu informāciju, ko viņu var izlasīt, ar viņu pagulēt, es domāju, domāšanas līmenī, ja, pagulēt kopā un izdomāt, nu, ko tad īstenībā ar šo visu darīšu. Nu, un man šķiet, ka pārvaldnieki ļoti bieži arī ar šo grēko, ka viņi to informāciju tā kā nodod klātienē, un tie cilvēki viņi nespēja sagramāt to informāciju uzreiz, un viņam ir tādas tiesības.
Bet no otras puses atkal, Irēna, nav tā, ka tādā gadījumā arī tāds viens tukšmuldētājs var tīri labi braukt kādu laiku. Viņam būs viss certifikāti un tā tālāk, un ļoti labi runās, bet visādi citādi darbus priekš neies. Nu, labi apstāstījis, ko vajag darīt, bet reāli nekas uz priekšu vai nu ies ļoti lēni.
Bet to jau redzēs. To jau dzīvokļu īpašnieki ļoti ātri redzēs, jo darbi jau liecina par to.
Bet ir jau tādas lietas, kas tur vēl kas gadiem faktiski. Nu, tur labi, tagad sākam plānot jumta nomaiņu. Jā? Nu, jā. Tas nozīmē, ka ne rīt, ne parīt, ne aizparīt, tās stalaši tur neparādīsies.
Jā. Protams, nu redz, kā jau Jānis teica, ir šis izglītošanas process visu laiku skaidrot, stāstīt, jo arī tikko nesen bija kopsapulcē, un viņi nesaprot. Jā, viņi uz to brīdi es viņiem stāstu, kas ir kopīpašums, kā mēs darbojamies, kas ir biedrība, bet viņi nespēja to tā sagremot, teiksim, ja? jo tas ir pats grūtākais, un tas, kad pārvaldnieks vienkārši nāk un norāda tās lietas, viņš redz nekustamo īpašumu kopumā un norāda tās lietas, kas būtu jāatjauno, jāsakārto, un tam līdzīgi tas nebūtu nenozīmē, ka viņš ir tukšmultētājs, viņš vienkārši jau nāk ar konkrētu risinājumu, un šeit jau mēs atkal saskaramies ar problemātiku, kā Gita saka, 50 plus 1. Ja? Ja man nav šis lēmums, tad es būtībā kā pārvaldnieks nevaru rīkoties. Ja? Es varu rīkoties tikai avārijas situācijā. Jā, ja jumts tek, es viņu salpoju, jā, iesniedz šo te tāmi, attiecīgi pieprašos līdzekļus no dzīvokļu īpašniekiem, bet nu, ar to mēs arī apstājamies.
Tā, ja? Bet nu, tie tās likuma izmaiņas, kas nu, tagad...
Likuma izmaiņas šobrīd saimā, es saprotu, ir trešajā lasījumā, un tur ir iestrādēts tas, ka būs mazākuma balsojums, jā, bet es uz viņu skatos tā ļoti, ļoti, nu, jūtīgi teikšu tā, jo, pirmajā reizē mēs sanākam kopā, mēs izrunājam problēmu, mēs saprotam mērķus, mēs virzamies, nav kvorumu, paliek. Nākamā sapulcē mēs sanākam kopā un mēs attiecīgi tik, cik ir nolemjam par šiem te. Protams, no tāda aspekta, kā valsts to domā, lai tie darbi virzītos uz priekšu un lai tas viss kārtotos, ir labi. Bet, nu, man šķiet, ka šeit atkal ir jābūt tiem lēmumiem ļoti, ļoti izsvērtiem. Lai nesanāk tas, atnācu, pateicu kaut ko, kaut kādu mazumiņu, jā, mēs nobalsojumē. Tā tāda bišķu manipulācija būtu ar dzīvokļu īpašniekiem. Nu, tā es varētu teikt, ja? Bet tad ir konkrēti jāpasaka, jā, mums ir jādara tas un strateģiski ejam uz priekšu, punktu pa punktu.
Šādi,
jā. Jā.
Nu, man jau šķiet, ka, ja kvalitatīvi tiek vēsta mājaslieta, ir saprotam tāmi, nākamajam gadam izdevuma tāmi, ja? Un tāpat vizuāla apskata tiek veikta pietiekam kvalitatīvi, tad tas nozīmē, ka faktiski no tādā iepriekšējā gadā, kā periodā, pārvaldnieks, būtībā iedzīvotājs ir ļoti lielā mērā sagatavojis nākamajām sarunām. Un tad tas jautājuma tā kā izlēmšana, tam mazākumam varbūt tas arī nebūtu nemaz tik slikta tas algoritms rīcības. Tā problēma būs tad, kad mēs nonāksim līdz globālām lietām, piemēram, līdz mājas tehniskai savišanai kārtībā. Jo man ir grūti iztēloties, kā Latvijas Komercbankas akceptēs mazākuma balsojumu par to, ka mēs ņemam tik un tik naudas.
Bet jā, nu likums paliks likums, nu tur ir rakstīts, viņi drīkst lemt, nu kāpēc ne?
Viņi drīkst lemt, bet tur likumā noteikti nav rakstīts un nebūs rakstīts, ka bankām obligāti tāpēc ir jādod naudu.
Nē, šeit būs, es saprotu, globāli jautājumi likumā ir atkāps no tā, tāpat kā pārvaldnieku izvēle, jo tad jau sanāk situācija, gribu šodien lemj par vienu pārvaldnieku, mazākums pēc tam lemj par otru, tas nebūtu loģiski. Likuma ietvarā, ja likumdevējs ir sapratis to, ka globālās lietas, ja kas ir pārvaldnieku izvēle, investēšana, viss tas paliks 50 plus 1. Aha. Viņš vairāk uz tādu attīstību, ja? Lai dzīvokļu īpašnieki iesaistās pašu un jau risina uzņems atbildību par ikdienišķām problēmām.
Un tā būs vēl lielāka problēma, tāpēc, ka būs šis te sadalījums pa labi, pa kreisi, te mazākums, te 50 plus 1, te tā, te šitā, ja? Un tas tikai veicinās konflikts, un tie konflikti, es domāju, attīstīsies tik ilgi, kamēr tas izglītošanas jautājums, kamēr viņš būs tāds, nu, kaut kur aiz durīm
bet
ārā. Ja?
Jūs dzirdējāt to, ko Gita teica. Ja, ja ir sanākuši kopā cilvēki, kuri ir ieguldījuši savu naudu jaunā dzīvoklī, ja, pērkot pie tam par lielu naudu 2008. gads, ja, es varu iedomāties, cik tas viss tur maksāja. Un arī tad viņiem nav joprojām izpratnes par to, ka kāpņu telpa viņiem ir arī viņu īpašums. Ja. Tad ko tad mēs gribam no tiem, kuriem nu, gandrīz faktiski tas dzīvoklis ir uzdāvināts? Tev viens runājam par padomu laiku.
Vai mantot?
Nu, vai man, nu, labi.
Ne, nu, var jau arī tā diezgan skarbi atbildēt, ja, kad varbūt ir kaut kāda cilvēka masa, ar kuriem kaut kādā mērā mēs varam, nu, tā mazāk rēķināties, ja, pieņemot, ka viņiem ir viena alga. Nu, tā
ir arī viena alga.
Jā,
ir arī viena alga.
Un tā ir absolūti, manā skatījumā, pieņemama pozīcija, viņa nav cienījama, bet viņa pieņemama pozīcija, tāpēc, ka viņa pat pa saviem pastāv. Ja? Nu, tad varbūt nereiķinamies, nu, priekš kam tērēt enerģiju uz to, kurš grib, nu, kurš negrib. Nu, tad tu viņam var iedot to, kaut kādu e-pastu aizsūtīt, īziņu aizsūtīt, grib lasi, negrib nelasi. Ja? Bet jāstrādā jau ir ar to publikas daļu, kura ir tendēta uz kaut kādu rezultātu. Un te jau Gita, man liekas, ieskacēja tādu ļoti svarīgu lietu, ja? Ka, nu, es domāju, nu, vienalga, vai mēs runājam par padomu laiku dzīvojumā fondu vai par jaunajiem projektiem, ja? Mēs jau ļoti reti, kad iegūstam tādu izsvērtu informāciju, kur tad es īstenībā atnācu to dzīvokli pirkt. Nemaz nerunāju par to lampiņu, ja, tādī kāpiņu telpā.
Jā, bet mana kā dzīvokļa īpašnieka atbildība arī. Nu, tā kā es nebaidos uzņemties atbildību par to, ka tas ir bijis mans apzināts lēmums iegādāties šajā ēkā dzīvokli. Mūžu dzīvo, mūžu mācies. Tagad droši vien man neviens nepārdotu dzīvokli pēc visiem maniem jautājumiem un komentāriem un apskatēm un iesniegumiem. Bet tajā laikā, nu, es biju ar to savu pieredzi un ar tām zināšanām, kuras man tajā laikā bija. Man likās ļoti forši, nu, kas tad jaunā līdzīgi kā pārējiem, kas tad jaunā mājā tur var notikt.
Tā, aizvirzījāmies atkal prom, bet šie aspekti mums vienalga ir jāizrunā arī šajā raidījumā. Šobrīd nedaudz mūzikas, un pēc mūzikas turpināsim ar to, kā tad tomēr mainīt šo faktiski pārvaldnieku, ja tas mūs neapmierina. Un tālāk arī lasīsim radioklausītāju komentārus un jautājumus, kuri ir milzīgi daudz.
Kā labāk dzīvot?
Jā, šodien mēs mēģinām saprast, kā izvēlēties mājas pārvaldnieku un ko darīt, ja pārvaldnieks slikti veic savus pienākumus. Mani studijas viesi Gita Lukaševiča, nama pārvaldniece Irēna Rusiņa un jurists Jānis Uzulēns. Un paldies arī šobrīd mūsu radioklausītājam Aldim, kurš atvēra BIS sistēmu un atsūtīja arī linku uz turienu. Un es atvēru vaļā pārvaldnieku dzīvojamā māja pārvaldnieku sarakstu, kur tas ir faktiski tāda Ēģiptes kaut kāda šifrēta bībele var teikt vai kā citādi. Nu, tur saprast neko nevar. Tas ir Excel tabula, kur ir kaut kas iekšā un varbūt kaut ko klišķinot virsū. Neko īpaši saprast nevar. Nu, varbūt ar laiku varētu piešauties. Vienvārds sakot, uztaisīt šī faktiski tabula ir vienkārši briesmīga. Varbūt kļūdos, varbūt druski jāpastrādā, kaut kas kļūs vairāk saprotams. Bet tagad tiešām pie tās situācijas, nu, ka mēs esam izrunājuši, ka vai nu tas ir tukšmuldētājs, vai nu tomēr nu, veic tiešām tos vienkāršos pienākumus, uzkopšana notiek, spuldzīs tiek ieskrovētas, un tad pēkšņi pienāk tiešām kaut kāds lielāks remonta darbs, un mēs saprotam, ka šis nama pārvaldnieks nu, nekādā veidā netiek ar to galā. Ko tālāk darīt?
Nu, noteikti loģisks lēmums ir mēģināt mainīt šo pārvaldnieku, tas ir pilnīgi skaidrs, bet to, ko jau redzījums sākumā es sacīju, ka ir jātiek skaidrībā kritērijiem, un tad, kad tu esi skaidrībā kritērijiem, tā ir viena bēda, bet otra bēda būs mēģināt pārliecināties, ka kāds vispār šiem kritērijiem atbilst. Pie tam, lai šī informācija būtu ticama. Jo tā problēma mums ir, ka mums nav publiskajā telpā kaut kādas gradācijas pārvaldnieku. Viņas vienkārši nav, viņas trūkst. Tad kaut gan mums ir ministra kabineta noteikumi, kas pasaka, kas pārvaldniekam ir tiešie sekundārie uzdevumi. Tad mēs varam ļoti ērti it kā tam visam izsekot. BIS neko nesniedz, Lūrsofts parāda, jā, cik viņi ir apgrozījuši naudas, bet tas nenozīmē, ka viņi ir kvalitatīvi vai nekvalitatīvi. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka sākās atkal vecā labā metoda, zvans draugam, kurš dzīvo Ķekavā vai tu nezini kaut ko stāstīt. Ja? Un tad ir atkal šis subjektīvisms. Tad faktiski mēs dzīvojam tādā geogrāfiskā vietā vai valstī, ja? Kur subjektīvisms valda par objektīviem faktoriem. Un tas lielā mērā noteikti ietekmē kaut kādu arī konkurences saprātīgu, ja, teiksim, nu, vienalga, jebkurā administratīvā teritorijā. Otra lieta ir pašvaldības pārvaldnieki, ja, vai pašvaldības dibināti, vai viņi ir labāki vai sliktāki, ja, vai ar viņiem var konkurēt un ja var konkurēt ar kādām metodēm, ja. Nu, man šeit to problēma ir daudz, un tikai tāpēc, ka mums trūkst objektīvi izvērtējums informācijas.
Bet te kaut ko tad tādā gadījumā var darīt, nu nezinu, reitingus taisīt topus vai ko tam līdzīgu, nu, tas kas... arī būs ļoti subjektīvs rādītājs. Ne?
Kaut kādā mērā jā, bet nu, teiksim, es uzskatu, ka BIS, kā sistēma, būvniecības informācijas tāda sistēma, ja, jāreiz tur ir mājaslieta, un mājaslietē tur ir smuks sadaļas. Ja? Tad faktiski šeit sistēmā ir uzturētājs, un šis uzturētājs varētu vai nu sniegt kaut to elementāru informāciju vai pārvaldnieks saturīgi aizpildi šīs te sadaļas. Nu, tas, ko jūs tikko teicāt, atvēr Excel un skaros nos, es neko nesaprotu.
Vispār neko.
Jā, tad labi, varbūt jūs nesaprotat, tāpēc, ka jūs tajā mājā nedzīvojat, un tur viss pārējie cilvēki to saprot, tāpēc, ka viņam tas ir izskaidrots. Bet, ja jums to linku atsūtīt, tad tur neviens neko nesaprot, es tā domāju. Tad ir jābūt kaut kādam elementāram, tādam bezkaislīgam vērtējumam, ja? Un to pēc būtības varētu veikt sistēmas uzturētājs. Ar ko mēs uzreiz saskarsimies, viņi teiks, jā, labprāt, mēs to darīsim, mums vajag budžetā naudu, mums vajag 7 vai 27 cilvēkus. Tad atkal mūsu dzīve kļūst nevis ērtāka, bet dārgāka. Dārgāka, jā. Nu, redzat,
bet tad būs rezultāts. Nu.
Jā. Ja mēs to dosim privātajiem, ko privātie darīs? Privātie vienmēr būs subjektīvāk nekā, kad sistēmas uzturētājs no valsts puses. Ja? Nu, es neticu, kad mums atrastos, teiksim, kad Komercbanka vienmēr ieteiks kādu sev lojālu pārvaldnieku, ja? vai kāds apdrošinātājs ieteiks sev lojālu pārvaldnieku, vai ar kur ir labi kaut kāda sadarbība. Ja? Nu, un no pieredzes var pateikt, ka pat par pārvaldniekiem, kuriem es dzīvoju līdz šim, ka viņi ir ok, pēkšņi man viens saka, nē, viņi ir vissliktākie, kāds es esmu redzējis. Tad ir jautājums, kas ir tas kritērijs.
Bet to visu, tad mums ir jāsameklē kaut kur kāda konkrēta māja, tad jāskatās šīs mājas pārvaldnieku un skatīties, ja tā mājas lieta ir labi aizpildīta un, principā, tie darbi tur ir darīti, tad tāpēc tāda kritērija bez mazvai vērot. Tad tur ārprātīgi informācijas apjomi ir jāpārvāra pašā.
Nē, nu tur būtu kaut kādiem klišķīšiem jābūt, apmēram, atlasīt, tad izdara, nu tā kvalitāte novērtēt nolīdz. Varbūt iedzīvotāji vērtējums ir jāievieš pārvaldniekam kā obligāts kritērijs. Es nezinu, nu tad tie mehānismi it kā ir. Nu, jūs vadat, piemēram, webināru, webināra beigās jūs novērtējat lektoru. No, labi, 1 līdz 10.
Skaidrs, jā. Tad Jānis saka, ka viss sistēmas faktiski, teiksim, kārtība, kāda tā mājas lieta tur ir sakārtot, tas viens no rādītājiem, vai mēs atsakāmies vai neatsakāmies. Irēna, nu ko jūs teiksit kā praktiķi?
Jā, nu par to visu sistēmu ir tā, ka visu sistēmā principā ir jākārto no šī gada marta. Iedzīvotāji dzīvokļu īpašnieki, jā, viņā var ielūkoties, bet viņi neredzēs kontekstā informāciju par vairākajiem pārvaldniekiem. Viņi redz šo te informāciju savas mājas ietvarā. Jā, viņi redz, piemēram, tur ir virkne ar pārvaldniekiem, kas ir reģistrējušies, bet ar šo, kā jūs teicāt, minējāt, ir Excel tabula, un tas nekādu mums redzējumu un izpratni par to nedod, jā. Un līdz ar to, nu, ir grūti, mēs atkal atgriežamies, jā, pie šiem te kritērijiem, kā tad? Jo man arī manā praksē bieži vien jautā, paklau, iesaka labu pārvaldnieku. Jā, priekš manis varbūt viņš ir labs, bet vai tas ir labs Gitai Jānim? Es nezinu, ja? Un vienmēr aiziet šis emocionālais fons, ja? Un tāpat laikā šis te individuālais kritērijs, ja? Tā kā, nu, man ir ļoti, ļoti grūti pateikt, jā, ir vajadzīga kaut kāda šī te kritēriju sistēma, bet tas ir jādomā visiem kopā. Nu, jānāk un jāliek kopā šī te kritērija.
Tad, principā, reputācijas jautājums un tas, ka viena tante teica, tomēr strādās, jā, kaut kādā veidā. Jums reakcija bija pretēja šai brīdī, respektīvi par to, ka nē, bet a, kā citādi? Nu, ja es vēlos mainīt kaut ko, nu, tad kāds cits Jānis, nu, būs labs, un viņš šo to ir paveicis, un viņam tiešām ir izdevies tai mājā uzlikt jumtu, tas nozīmē, ka manai mājai Jānis arī uzliks jumtu.
Nu. Jā, bet mēs varam arī mēģināt, kāpēc nē, dažkārt varbūt arī tas nostrādā, protams, ka nevar pateikt 100%, ka tas nedara. Iespējams, jā, šis pārvaldnieks ir veids, bet mēs jau arī tāpat dzīvojam vienā pilsētā, dzīvojam līdzīgos namos, un mēs jau arī redzam, mēs arī runājam ar šiem te dzīvokļu īpašniekiem un redzam šos darbus, ko tad pārvaldnieks ir veicis. Mēs arī tādā griezumā, kā iedzīvotājs, neskatoties bis sistēmās un neiedziļinoties detaļās, varam meklēt šo risinājumu, nu, tā vienkāršāk, ja? Mm-hmm. Tā kā, nu...
Gita, mēs to stāstu līdz galam nedzirdējām. Tad cik tad tie pārvaldnieki beigās bija? Cik nomainījās?
Tā, 1, 2, 3, 4.
4?
4.
Cik gadu laikā?
2010. Kad attīstītājs pats tā kā pagāja malā, tad jā. No 2010. Līdz, nu, 2021. gadām, 22. vai 21. tagad baidos samaloties. 4.
Paši bēga vai atteicāties?
daži paši bēga ar visu mūsu uzkrājumu, daži paši bēga, jo nesaprata mūsu ekspektācijas, no dažiem atteicāmies, no tā. Un tad nezinu, kas ar to ceturto tagad. Bet es varbūt, ja par apsaimniekotāju, es gribētu sadalīt to vienu tanti, teica, varbūt divās daļās, un to vienu ēku, kuru es tagad skatos, un viņu uzkopi tur uzņēmums X, vai apsaimnieko, vai pārvaldu uzņēmums X, un tad, tāpēc tas ir labs. Ir pārvaldnieks, tātad uzņēmums, ar kuru mēs noslēdzam līgumu un kurš sniedz mums šo pakalpojumu, un tad ir šis pārvaldnieks, šī persona, ar kuru dienā es komunicēju, lai risinātu kaut kādus jautājumus. Un dažbrīd, tā problēma ir varbūt ne pašā organizācijā, bet vienkārši tas cilvēks, ar kuru tu kopā ikdienā komunicēji, kurš ir tas tavs tiešais pārvaldnieks. Man ir bijusi pieredze, ka pamainot to, tur viss ļoti labi aiziet. Tā kā dažkārt arī tā ir lieta. Un nākamā lieta arī iedzīvotāji paši. Ja mēs vērtējam pēc tā, ka lūk kaimiņu māju apsaimnieko tur CIX ir labs pārvaldnieks, mēs viņu ņemsim. Bet mēs aizmirstam, ka kaimiņu mājā iespējams 70% ir cilvēki tādi, kuri ir gatavi veidot remontu uzkrājumu.
Es katru situāciju ir individuāli.
Tur ir ļoti vai to tā viennozīmīgi var pateikt, kas ir, kā to izvērtēt un kas ir labi un kas ir slikti, es domāju, ka nē.
Tātad faktiski mēs tādu īstu recepti iedot nevaram. Ja?
Es teiktu,
diemžēl,
ka nē.
Diemžēl. Tādā gadījumā lasam to, kas gan mājaslapā, gan arī WhatsAppā mums ir sasūtīts. Nu, mūsu radioklausītāji raksta šādi, ir ļoti grūti sadarboties ar lielu pārvaldnieku, Rīgas tam pārvaldnieks, kopsapulcē esam lēmuši un izsnieguši pilnu varu, lai mūsu mājas vecākās var pieņemt lēmumus par saimniecisko darbību līdz 20 000 eiro. Pilnu varu sastādīja RNP jurists, šo lēmumu neatzīst RNP ar atrunu, ka mājas vecākās daudz ko var izdomāt, bet mēs kopsapulcē tā lēmām. Pilnu varu tika dot, lai nav katru reizi jāsauc kopsapulce par katru sīkumu, ko tad rāda ar RNP absurds, ko, un tālāk vēl viens komentārs, tā kā es teicu, ka varbūt ar lielākiem vieglāk tādā gadījumā strādzāt, RNP nepalīdz risināt problēmas, bet cenšas radīt šķēršļus, tāpēc labāk mazs apsaimniekotājs, nevis monopolists. Nu, lūk, šāds viedoklis. Kāpēc Latvijā nav nevienas valsts institūcijas, kas uzrauga un kontrolē māju apsaimniekošanu? Mēs tā varam teikt, vai tomēr...
Kaut kādā mērā tā kā ekonomikas ministrija ir primāri atbildīga par šo funkciju, noteikti kaut kādā mērā vietējās būvvaldes pakalpojumu sniedzēji, tad tas pats ūdens, gāze, elektrība, viņi noteikti veic kaut kādu kontroli, ko to tikai vienīgi veicot kontroli apskats konkrēti saviem skapjiem, rādītājiem, tad to nenoplūst gāze un tā tālāk un tā projām. Ja, tad tā nevar teikt, ka tas ir atstāts novārtā, bet tajā pašā laikā tā fundamentāli te ir tā runa par vizuālu apskati un par tehnisko izpēti, un tās tehniskās izpētes man šiet, atkal jau tas ir izpratnes jautājums, kad iedzīvotājiem būtu jāstāsta, kas tas īsti ir, ko tas sevi satur, ja? Tā man šeit ir lielākā problēma. Un tā rezultātā es te varu piekrist, piemēram, par Rīgas tam pārvaldnieku, tik tālu, cik tālu, ja Rīgas tam pārvaldniekā, ja tas tā ir, ka vienam cilvēkam ir uz pārvaldīšanu 100 vai vairāk māju, tad ir pilnīgi skaidrs, ka viņš būs mazāk informēts par šo māju kopējo stāvokli, nekā, pieņemsim, nezinu, Siguldā, ja, kur vienam cilvēkam varbūt ir 25 mājas. Viņš var vidēji vienai mājai dienu veltīt, un gada griezumā tās ir kaut vai, tad jau 12 dienas, ja.
Labi, un tā pietiek. Irene, cik mājas reāli var apsaimniekot viens? Viens cilvēks, kuram noteikti varbūt ir kaut kāda izpalīga un vēl kaut kas, bet, teiksim tā, viens ir galvenais. Cik jūs spējat, teiksim tā?
Ja runā par kvalitāti, tās ir maksimums 30. Runā par kvalitāti.
Vienalga.
Ja runā par kvantitāti, protams.
Var paņemt vairāk.
Jā, paņemt vairāk, bet rezultāts nebūs, jo tu nevarēsi izdarīt tās konkrētās lietas, ko tev arī nosaka gan ministru kabineta noteikumi, gan arī visas vadlīnijas, kas pārvaldīšanā ir, jo fiziski tu nevar, tad tu pie darba galda pabadi vairāk šīta laika, nekā pat aizbraucot uz šo te objektu. Bet atgriežoties, man patīk arī tas jautājums tieši par tām pilnvarotām personām, atbild uz to. Es šeit raugos sekojoši. Jā, pārvaldniekam dažkārt ir komplicēti sazināties ar visiem dzīvokļu īpašniekiem, bet tomēr pilnvarotā persona arī manā pieredzē ir, ja, kad šis mājas vecākais tad komunikatīvi nodot šo te informāciju, ja, saziņai ar pārvaldnieku, bet lēmumu pieņemšanā, manuprāt, 20 000 trīs personas pieņem tā kā lēmumu, man liekas, tas īsti nav pareizi, ja, jo parasti ir, praksē ir tā, ka, ja pārvaldnieku pašvaldniekam, pilnvarotām personām dos šo slieksni, nu, tad tas ir tās tiešām mazais, tādiem nelieliem darbiem, nu, 1000, 2000, ir 5000, ja, bet kur iet lielākas runas, lielāki darbi jau tiek plānoti, nu, tomēr tie 20000, man liekas, tomēr vajadzētu kopspulce. Es zinu, kāpēc tas tiek darīts.
Viņi jau it kā bija nobalsojuši.
Viņi bija nobalsojuši par tām, jā, pilnvarotām personām, bet, nu, arī varbūt, kā saka, tas emocionālais fons, ja, kad neizpratnē mēs to izdaram māc, mēs racionāli nepieņemam lēmumus.
Mm-hmm. Te vēl vairāk jautājumu. Mm-hmm. Viens jautājums, kas noteikti ir svarīgs par to, ka ir daudz dzīvnieku, kas faktiski ir vairāk saimnieku šim dzīvoklim nekā paši tie saimnieki uzskata, ka par to jārūpējas. Kādas tur ir iespējas ietekmēt procesu? Viss iet vienalga caur īpašniekiem vai tomēr arī dzīvnieki tiek uzklausīti kaut kādā?
Nē, šeit viss iet caur, jāsaka, jā, ka šeit viss iet caur dzīvokļu īpašniekiem, jo dzīvokļu īpašnieku īpašuma likums pasaka to, ka dzīvokļu īpašnieks ir tas, kas reģistrēts zemes grāmatā, un mēs visas darbības veicam caur dzīvokļu īpašniekiem. Un tikai dzīvokļu īpašnieks var pieņemt lēmumus, bet šeit ir nosacījums, jā, arī mēs organizējam savu kopsapulces, tādā dzīvokļu īpašnieks var pilnvarot ar vienkāršo pilnvaru, pārstāvēt savu viedokli arī kopsapulcē un pieņemt lēmumu. Protams, tas notiek ļoti reti, bet ir gadījumi, ka tā notiek.
Mm-hmm. Un vēl varbūt par dzīvokļu īpašnieku uzkrājumu, kad tiek veikts brīvprātīgi pie pārvaldnieka, kādēļ jāmaksā arī par to PVN? Vai šeit nekaut ko nevajadzētu izmainīt, jo
jā,
ne visi maksā
par
PVN.
Jā, par PVN ir dažādi, ir uzņēmumi, kuri piekopšo stratēģiju nemaksāt PVN, bet lielākā daļa tomēr maksā PVN, jo valsts ieņēmuma dienas savulaik bija ļoti detalizēti izskaidrojusi arī ekonomikas ministrijas mājaslapā, var atrast šo skaidrojumu, un tur tiešām ir norādes uz to, kad ir jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis, bet jāsaprot viena lieta. Tad, kad mēs veicam šos te remontu darbus kā pārvaldnieks mājā, tad mēs no mājas uzkrājuma šo te noņemam summu bez PVN, ja? Jo PVN jau ir samaksāts avansā.
No jā,
ja, mēs dubultā nemaksājam. Mēs
tā kā tur ir tā lieta, jā, ka jā, vai, ja tev jā, nav remonta, tad ir jā, izdevīgi nebūt PVN maksātājiem, savukārt līdz ko sāks remonta, PVN maksātājiem tev jābūt. Ja? Nu, tad tālāk ir jārīkojas. Nu, vēl... Nu, paskatīsimies, te vairāk ir diezgan daudz jautājumu, kas īsti neatiecas pat uz mūsu šīsdienas tematiku, un savukārt WhatsApp jautājumus atbildēsim uzreiz pēc raidījuma. Tur šobrīd daudz nepalika, bet tiem tad kaut kāds rezumējums ātri. Nu, visiem, es tā domāju. Jāni, varbūt pāris teikumu.
Nu, manā skatījumā, ka izglītošana tas ir numur viens. Man šķiet, ka izglītošana cilvēkiem pieejamā veidā, ne tikai internets, iespējams, arī klātienes saruna. Es uzskatu, ka arī pašvaldībām ir jāiesaistās izglītošanas jautājumā aizvien vairāk un vairāk, jo drošība tas ir numur viens, kad mēs runājam par daudz dzīvokļu namiem jebkurā gadījumā. Un otra lieta man šķiet, kad ir jādomā par pārvaldnieku kritērijiem pārvaldnieku darba vērtēšanai, kas varētu būt publiski, nevis varētu, bet kuriem ir jābūt publiski ticamiem. Un tad ir tas, ko viens klausītājs teica, ka adekvāts atalgojums ir jāspēj skaidrot, kas ir adekvāts atalgojums, lai cilvēkiem veido šī izpratne.
Jā, nu es arī pievienotos Jānim, ka izglītošana ir numur viens. Izpratne par kopīpašumu kā tādu, ka tava dzīvokļa ietvaros aizvarot durvis nebeidzās, tev beidzās šī te atbildība aiz mājas robežas, ja? Jo, nu līdz šai
tur,
dienai...
Tur, kur zemes īpašums beidz.
Jā, tieši tā, jo citiem liekas aizvar durvis, viss tālāk man neiet šai kāpņu tālāk, nē, tas nav mans, ja? Nu, visu laiku tomēr ir jāvirzās to izglītošanas sapratni pārvaldniekam ir tiešām jābūt ar sausu muti, jārunā
un nebaidīties runāt.
Un nebaidīties runāt.
Gita, tu vairāk nedošu vārdu, pēc ka laiks mums arī beidzies, diemžēl, bet, nu, Gita, es domāju, ka to arī pateica un apmēram jau ieteikas, ka arī piekritīs. Gita Lukaševiča, kur ir nomainījusi problemātiski īpašumu pret kaut ko citu, cerams, labāk tagad ir, ja? Ir labāk, jā. Arī tas ir labi.
Dzīvot labāk.
Tieši tā. Nam pārvaldniece Irēna Rusiņa un jurists Jānis Uzulāns bija kopā ar mums. Paldies. Tūlīt atbildēsim uz WhatsApp jautājumiem, uz tiem jautājumiem mājaslapā, kam ir pierakstīts e-pasts atpakaļ. Uz tiem tūlīt atbildes sekos.
Vislabi.
Paldies, vislabi. Līdz rītam, rīt par zaļu dzīvi. Atā.